Presvećeni vladiko, gospodo profesori, vi studenti, kolege i braći. Upravo što kusmo onu riječ gospodnju, tamo gdje su dvojice i trojice sabrani u ime moje, ondje sam i ja. Riječ je gospodnja koja potvrđuje da je crkva Hristova, njegovo bogočovječansko tijelo, da je ono sabor, da je sabranje i da sve u njoj od njega kao glave se odigrava i događa u zajednici, zajedno sa svima svetima, kako kaže sveti apostol Pavle. Sveti su oni koji su njega primili kao jedinoga svetoga i koji su se krstili u njegovo ime i koji su primili duha svetoga. Zato onaj izvorni pojam svetosti i svetih, biblijski pojam, novozavjetni pojam, naročito prisutan kod apostola Pavla, on je mnogo složeniji, mnogo širi nego li pojam, naš savremeni pojam o svetosti i o svetima. Kao što znate, apostol Pavle piše svetima u Korintu i na drugim mjestima, on se obraća njima kao svetima, kao onaj koji je također nosilac svetosti, zato što je njemu otkrila se, javila tajna Hristove ličnosti, njemu kao nedonošćenu. Dakle, ono što se javilo i pokazalo i otkrilo prvim učenicima Hristovim, to se i njemu na kraju otkrilo i javilo u preizobilju, i on noseći krst Hristov i ludost toga krsta, on je svjedok među ne samo svojim narodom, prvim izabranim Božim narodom, nego i svim narodima svjedok je Hrista raspetoga i vaskrsloga. Na jedan način iznenađujući u odnosu na sve one prethodne svjedoke, Jahve, Božje svjedoke, među koje posebno mjesto zauzimaju sveti proroci. Svaki od njih na svoj način, on svjedoči djelovanje Božije u istoriji, prvenstveno izabrano Božje narodi kroz njega u sveukupnom čovječanstvu. Proroci, čija proroštva se završavaju svetim Jovanom Krstiteljem i Pretečem, koji je također onaj koji je pripremio put za dolazak Hristov, a poslije njih svjedoci su upravo njegovi prvi učenici. Ono što vidjesmo, što čusmo, što rukama svojim opipasmo, to vam svjedočimo istinu i tajnu vječnoga života. Dakle, njihovo svjedočenje, svjedočenje proroka i svjedočenje apostola, pa evo i svjedočenje apostola Pavla, svjedočenje bogovidaca i tajnovidaca. Mi koji smo došli poslije njih, mi, većina nas, mi vjerujemo njihovom svjedočenju. Njihova vjera je zasnovana, je temeljena na viđenju. I njihovo znanje, bogopoznanje je bogopoznanje koje je zasnovano na tom viđenju. Jedno takvih bogovidaca našeg vremena, koji je osveštao i ovu svetinju Svetosavskog manastira, jeste vladika Nikolaj. Ja često ponavljam ono što je sačuvala njegova duhovna ćerka Sofija Zernov. Njegove riječi, kada se sa njim srela poslije njegovog izlaska iz Dahaua, ne znam gdje se srela, da li u Parizu, u Londonu. Pa ga pitala kako mu je bilo u Dahau. Pa on kaže, sestra Sofija, za nekoliko trenutaka koje sam doživio u Dahau, dao bi sav svoj život. Kako to, sveti vladiko? Sedim u zatvorskoj keli i molim se. Gospode, praksa mi pepeo. Uzmi dušu moju. I kaže, otvara se, nestaje. Zidove zatvora, sve nestaje, iščezava. I otkrivaju se tajne koje na um čovjeku ne mogu da dođu, niti u srce ljudsko da budu smješteni. Ja kažem, Gospode, vrati me, nisam spreman. Tri puta. Gospode, praksa mi pepeo, uzmi dušu moju, tri puta uzima Bog. I tu ga, toliko je sličan tu sa apostolom Pavlom i sa onim njegovim viđenjem u Damasku, a i kasnijim njegovim viđenjima o kojima on govori u svojim poslanicama. Tri puta, dakle, uzmi dušu moju i tri puta mu se otkriva tajna. Zato je on i mogao da odgovori onom SS-ovskom oficiru kada ga je on pitao da li on vjeruje zaista u Boga. Kaže, ne. Ne vjeruje. On kaže, svaka čast. Ima i prelata koji ne vjeruju u Boga. Kaže, dok sam bio dijete, djetinjske pamete, onda sam vjerovao. Ja sad znam da jeste Bog. Dakle, odude je vladika Nikolaj ono što je postao, tuda je on i zvanično pribrojan liku svetih, ono što je bio i svojim krštenjem i ono što je postao svojim životnim podvigom, svojim saraspećem Hristu i svojim življenjem sa Hristom i viđenjem živoga Gospoda. Očevidno ovdje na ovom mjestu je događali se druga neka čudesa. Evo, mi smo sad na episkopskom savjetu i hvala brati što su to predložili da se pribroji predlog episkopskog savjeta, da se pribroji liku svetih prepodobni Sebastian Jacksonski i sveti Mardar je Libertvilski. Dakle, dva nova izdanka roda svetosavskoga koji su očevidno živjeli eto jedno raspeto vrijeme, a svako vrijeme je vrijeme raspeto, ali njihovo bilo posebno, i koji su svojim djelom i životnim svojim putem zaista postali apostoli savremene crkve pravoslavne, iznjedreni našom pomjesnom svetosavskom crkvom. Ja sam uvjeren da će arhijerijski sabor prihvatiti taj naš predlog, pa i ako prihvati i ne prihvati, dobro je da prihvati, a ako ne prihvati, oni su tu i oni ne mogu biti izbrisani iz te strane ovo mjesto, dakle ovoga hrama Svetoga Save i ovo duhovno ognjište koje, eto, koliko već godina, 1925. do, eto, bliži se 100 godišnjica osnivanja ovog manastira do danas, ono je zaista bilo i postalo jedan od svetionika, duhovnih svetionika naše crkve i našeg naroda, a u isto vrijeme jedno od mjesta svjedočenja Božijeg. I to je veliki dar ovom mjestu, ali i velika odgovornost ovoga mjesta, a i vas koje je Bog poslao ovdje da učite i da se učite tom putu koji vodi u život vječni. Dakle, sa svima svetima crkva, to je njena priroda, njeno zvanje, njeno prizvanje, a svetost kao svojstvo crkve i sveti oci, kao oni koji su uvijek prisutni u svakom vremenu historijskom u životu crkve. Bilo je u svoje vrijeme, ima još i danas neki koji smatraju da je neki zlatni period istorije crkve, svetotački period, to je period kapadokijskih otaca, to je četvrti, peti vijek. Drugi su pomjerali taj period svetih otaca na svetog Jovana Damaskina, je na ono njegovo čuveno izloženje pravoslavne vjere i druge njegove spise. Pa tek u novije vrijeme to nekako pomjereno do svetog Grigorija Palame, znači do 14. vijeka, da postoje sveti oci koji su isto tako živi svjedoci Hristovi i nosioci doživljene istine Božje do 15. vijeka. Međutim, to sam svoje vrijeme zapisao i u predgovoru svoje disertacije o svetom Grigoriju Palami, svetost i sveti oci su savječni crkvi. Dokle bude i bilo crkve, izvorne, one evanđelske, dokle će crkva rađati svete oce. Onog trenutka kad bi prestala da rađa, onda bi ona prestala da bude, pazite, da bude crkva. Mi kao narod, tu smo, dakle, prikalemljeni toj pitomoj maslini crkve Božije. Malo prije svetoga Save, ali da ne uzemo tu temu naše tako ne znam kako da to nazovemo, naše, ajde da kažemo, neznanja ili zaborava ili nepamćenja, da previđamo svetog Kirila i Metodija i Naumova i Klimenta, previđamo Rašu episkopiju koja je 873. godine odlučno se na čelu, ne sjećam se kako se zvao tadašnji episkop za vrijeme knjaza Mutimira, otkazala od naredbe i poziva rimskog pape Jovana VIII. Da se uključi u panonsku mitropoliju. To vrijeme, valjda već sveti Metodije bio i zatvoren tu negdje, baš u to, u ta vremena, prilike je on postradao i on je pokušavao da vrati episkopije koje su drevno-hrišćanske episkopije koje su bile rasijane po Balkanu, od Primorja pa do Kosova, preko do Niša, do Sardike i svuda do tih prostora, da ih ponovo vrati pod rimskog episkopa. Međutim, već je sazrelo u to vrijeme, blagodareći naravno i pojavi se braća Kirila i Metodija, sazrelo je saznanje da Rim ide putevima koji nijesu Bogom blagosloveni putevi kao crkva i da mi pripadamo Konstantinopolju. Dakle, 873. godina. Pa tek onda dolazi sveti Sava i dobijanje naše pomjesnosti, naše crkve. Ja pravda kažem, nazivom to kefalija uopšte me ne oduševljava. Suviše je nabijen i izgubio svoj onaj izvorni smisao eklesiološki da bi morali da ga preispitamo u svjetlosti kanonskog predanja crkve i u svjetlosti ustrojstva crkve vjekovnog, onog izvornog, to da kažem, ajde da ne idemo dalje nego tu negdje do 10. 11. vijeka. Bilo kako bilo, sveti Sava, eto, naš, to otac naše crkve, sveti otac crkve pravoslavne, bez ikakve sumnje, i oni koji su poslije njega pribrojani liku svetih i koji mirne duše mogu da budu prihvaćeni i prihvaćeni su na vaseljanskom planu kao sveti oci crkve Božja. Među njegovim nasljednicima da pomenemo Asenija, arhijepiskopa Pećkog i prosvjetitelja srpskog, čije mošti smo preslavčili 10. novembra u Ždrebaoniku. Onda poslije njega da pomenemo Nikodima, arhijepiskopa divnog liturgičara, o njemu je Vladika Sava pokojni pisao, da je njegova disertacija o njegovom tipiku. Onda Danila, arhijepiskopa Pećkog, pisa žitija srpskih arhijepiskopa, kraljeva arhijepiskopa. Tu su sveti oci koji su kao mučenici, kasniji arhijepiskopi Pećki, do naših vremena, da ne pomenjemo, ostale svetitelje naše crkve, iznjedila je i prepodobne, i mučenike, i velikomučenike, i svete arhijepiskope, i svete Sebre i Otroke, i svetu Zlatu Meglinsku, i ne znam koga sve tu da pomenemo, kroz svu tu svoju istoriju, pokazujući time da je ona zaista nosilac svetosti, da ona zaista pripada jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi Hristovoj. Rađala je i u naše vrijeme rađala. Eto, pomenuo smo svetog vladiku Nikolaja, koji je sveti otac crkve, nema nikakve sumnje, i na vaseljenskom planu. Svetog oca Justina Ćelijskog, da pomenemo. Da pomenemo svetoga i svojomirka Varnavu, hostanskog, gerskog, amerikanskog također. Treba posebno mu pridodavati u titulu koja njemu pripada, kao što treba i vladici Nikolaju uvijek dodavati titulu koja mu pripada, da je žički i sve amerikanski, ja ga stalno tako i pominjem, jer tako, tako i jeste. Evo sad tu pomenuli smo i ove noše nove, nove svetitelje, kakav je sveti Mardarije Libertrilski, divno gleda, pogledajte ga, kaže bio otac Vasilije Vondikakis, to sam pomenuo u crkvi, to me zapanjilo kako je svetogorac, ima njuh, a Vasilije upravo se takav, ima njuha, kad je video ovu sliku, kaže čudan lik za lik svetog, tačno ga je osjetio, osjetio ga, evo i njegov lik ovakav, kakav jeste njegove oči, ta, kao i oči vladike Nikolaja, kao, o kojima pisali su još neki Jevrin, da su oči koje pamte vjekove, kada je dolazio ovdje u svoje vrijeme u Ameriku. Tako i Mardarije, i Sebastijan. Da. Ali to je tema koja tek dolazi da bude i osvjetljena i objašnjena, i žitije njihovo da bude napisano. Ali ovo naše vrijeme, pošto je 200 godišnjica jednog od takvih velikih svetih otaca crkve Hristove, jeste i Petar II. Petrović Njeguš, kako ga ja nazivam Lovcinskim, tajnovidac. I ono što rekao malo prije ovdje i Đakom u našem predragu, to je zanimljivo i po tome se pokazuje da on zaista sveti Božji čovjek. I za njih važi ono posljednje što su drevni Heleni, za njega to važi, isticali kao najveću zaslugu nečiju kada ga sahranjuju, late viosas, tajno požive. Tajno požive. Dakle, sveti Božji ljudi, oni su svog života se trudili da sakriju, da otkriju svoje one mane ljudske, a da sakriju svoje vrline. Pomenuli smo ovdje malo prije oca Pajsija Svetogorca. Idem ja sa njim na Atos. To mi je divno putovanje bilo na pokloničku sa njim. Pa se vraćamo nazad. Pa on kaže, ima ona Sitnogorica Svetogorska, žbunovi i ono, ima i to neke krastovine i šta sve tamo nema. A on priča, kaže, kad prolazimo vuda, kaže, povremeno, kaže, to izbija, kao da izbija iz zemlje neki miomir, nevjerovatni miomir, kože koji, rekao, kakav, otkuda miomir? Pa znaš, kaže, šta je bilo? Ovi su živjeli veliki podvižnici kroz vjekove. I oni su ostali sakriveni, ima neki od njih koji su, za koje se čulo i zapisano, ima neki koji su bukvalno potpuno ostali anonimni, nepoznati svijetu i oni su ovdje pohranjeni. Ali zemlja ne može da izdrži tu snagu mirisa njihovog Božjeg i ona povremeno iz svojih njedara, kaže on, ispušta zemlja tu taj dar. Sam prvi put čuo od njega i upravuje očeljeno Pajsije. A evo i Petar II. Petrović Njegoš je jedan najpoznatijih, tako da kažemo, i jerarha u našoj crkvi od vremena Svetog Save s jedne strane i najčuvenijih i najproslavljenijih kao državnik, kao, dakle, kao vladar, kao pjesnik, kao pisac, kao, ajde recimo, kao filosof, toliko prisutan da je rijetko ko u našoj istoriji od naših episkopa prisutan koliko on, isključujući Svetoga Savu, Svetog Petra Cetinskog, ja i sad recimo Svetog Vladike Nikolaja, ne, ja ne vidim trećeg, odnosno četvrtoga, koji je toliko prisutan u životu naroda, crkve i u narodnom pamćenju, kao što je prisutan Petar II. Petrović Njegoš. Poslednju tamo Selendru, ne samo u Crnoj Gori, nego i do Srbije i do Bosne, naćete seljaka tamo, neko koji će nam citira na neki stih iz Borskog Mijenca, neku njegovu izreku. Pa i neki od naših vladika koji su, svi ja to priznajem, na čelu i sa vladikom Vladimirom, bolji od mene, ali koji nekako nisu na ovom velikom saboru ove godine, valjda vjerovatno i zbog moje neumješnosti i trenutka u kojoj je to bilo predloženo, nisu mogli da shvate, da prihvate, kako da kažemo tu, taj predlog o kanonizaciji Petra II. Međutim, neposredno poslije toga, malo u razgovoru sa njima i sa njegovom svetošću, evo ti citira sve citira Petra II. O, propalo. Kukavno srstvo. Citiraju. Srstvo ugašeno. Zlana živje koja svakolika s najboljim počinu se bori. Malo poštapalica Njegoš. Evo, s jedne strane tu je, toliko je prisutan i na kraju krava i toliko je poštovan i toliko je uticajan u životu i crkva i naroda. Nikakve sumnje. Od njegovog vremena toliko je on uticajan. Ali je taj njegov uticaj otišao upravo u tom pravcu vladara, velikog kosovskog zatočnika, tako da kažemo, i tvorca onoga što sad nazivaju kosovski mit, odnosno onoga koji je afirmisao na najdublji mogući način kosovski zavjet i koji je jednostavno oblikovao narodno pamćenje, samosaznanje u svojim spis pjesmama, naročito u svom Gorskom Vijencu. U duše, jedino od njegovih djela koje je ostalo manje poznato, to je upravo ono što je i njemu bilo najznačajnije, to je Lučanik u Kozu. U svih svojih djela on je najviše smatrao da mu najbolje i jeste mu najbolje djelo. Dušan Mikrokozma, i ono je tumačeno na razne načine. Tumačio ga je Dušan Nedeljković, marksista, čuveni, ima čitavu knjigu o tome napisanu u duhu revolucije kosmičke, marksističko-leninističke, mnogo ovako zanimljiva priča koja u suštini nema nikakve veze sa, ali i njega je inspirisao, tako da kažem, u tom svojom vizijom, a ne samo njega, nego naravno vi sami znate da je prva najbolja knjiga o njemu napisana, to je Religija Njegoševa Svetog Vladike Nikolaja, gdje je Vladika Nikolaj već onda kao mlad, još onda nije ni bio arhijerej i onda, nego bio jeromonah, nazvao ga velikom mučenikom, osjetivši dublje damar njegove ličnosti i trudeći se ne da govori iz sebe o njemu, nego da iz njega i kroz njega govori o njemu i o sebi i o svijetu oko sebe. Dakle, i mnogi drugi, a da ne govorimo o svim ovim nacionalnim zbivanjima i ratovima, evo sad ovog najnovijeg rata nesrećnog u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, malo tu je Njegoš onaj koji koji nadahnjuje do Karadžića, do ne znam, Mladića, do, ne, a to se dogodilo iz vremena Drugog svjetskog rata, iz vremena Prvog svjetskog rata. I iz vremena Drugog svjetskog rata i oni koji su bili na Božjem putu, tako da kažemo, putu Draže Mihajlovića, i oni koji su bili protiv, koji su bili za revoluciju, te kako je Njegoš bio prisutan u tri vraga, ne ostao mu traga i tako dalje. Dakle, toliko je on živ, živonosan, djelotvoran. Ali opet kažem, ono što je najtajnije u njemu, što je najdublje, i ono što ga je učinilo tako moćnim i tako prisutnim, jeste upravo ovo čemu mi govorimo ovdje, to je svetost njegova i njegovo unutarnje viđenje tajne. Prvenstveno tajne Božje, a kroz tajnu Božje tajne dobra i zla, sukoba Boga i Satane, koje on opisuje još preegzistencije, pa onda to prenosi na ova zbivanja zemaljska preko Kosova i preko svoga srpskoga naroda. Dakle, tu je on ostao skriven. Moram da priznam, i meni je ostao dugo vremena. I ja sam prihvatio njegovo tumačenje ovako kako je uobičajeno. Još kad sam bio u osnovnoj školi, pa smo pisali neki tamo rad domaći. Sjećam se, moj pokojni otac koji je završio 6 razreda gimnazije, posle napustio, tražio, moj džep tražio od njega, odeti mene u svijet, a šta ću ja sam, kukavac, ovdje. I ovaj ga posluša i ostane, hvala Bogu da ga poslušao, ne bi se izrodilo to, toliko djece od njega, on je bio jedinac u tom. I onda je on, dakle, tu, ali uvijek je čitao Dostojevskog, čitao naravno Njegoša, Sveto pismo, to je bila njegova lektira kada završi svoje poljske poslove. Pa onda i mene negdje podstakao i sjećam se, ja sam pisao neki rad, pa on meni on to uzme pa pogleda i onda mi je popravljao tamo što sam ja pogleda napisao. Dakle, od tada sam se negdje sreo sa njim, ali to na način na koji se svi srećemo sa njim. Tek u novije vrijeme sam počeo nekako ponovo da mu se vraćam i da otkrivam ono što ranije nisam, što je tu bilo u njemu prisutno, što ranije nisam primjećivao. I plod toga je upravo i žitije koje sam napisao njegovo, koje je bilo predočeno i na sabor, pisano dosta brzo, baš u oči sabora, da bi se to stiglo i postiglo, da smo radili njegove ikone, naša mati Angelina naslikala divnu njegovu ikonu. To je ova njegova čuvena ikona koja je ovdje na ovom žitiju. Sa njegovom, da. I tako polako i sad ponovo se vraćajući njemu i baveći se njime, prosto ja sam doživio i ja sam uvjeren da tu ne griješim, da se radi o svetom ocu, da on spada među svete oce crkve Hristove, posebno crkve srpske, svetosavske pravoslavne. Da. I ako hoćete, imamo mi velikih svetitelja i svetih jerarata i drugih, među koje naravno prvo mjesto zima sveti Sava, po nečemu njegova svetost, njegov tip svetosti nadmaša, upravo zato što je tako dubok kao bogoslov, koji ne samo slovi po Bogu, nego otkriva viđenje tajne Božje. Da mi nemamo u našoj istoriji takvog bogoslova, sve do vladike Nikolaja i do oca Justina, kakav je Petar II. Petrović Njegoš. On je zaista bogoslov, po premuctvu je bogoslov. I ne samo njegova Luča Mikrohozma i njegov Gorski vijenac, ostale njegove pjesme, dobro ima tu i onih potpuno pjesama koje su narodnom epskom duhu, kao što je Ogledalo srpsko i druge njegove, Čardak Aleksića, Kula Đurišića, njegova Slobodijada, ne znam, Vlaska Menštaka, i drugi ti njegovi, to što je sporadično pisao, već kao, i kao dijete negde, već možda od 17. godine napisao neke prvi ti pjesama u narodnom duhu i pevajući ih uzbusle još u to vrijeme. Dakle, ovaj njegov imao drugih pjesama koje su ostale nezapažene, koje su takozvane njegove manje pjesme, u kojima, pored manira kako je bio običajno u vrijeme da se piše, ne znam, čast nekog Metternicha ili, ne znam, cara Nikolaja prvoga, koji je prisustvovao i njegovoj rukopoloženju ili nekim drugim tako ličnostima sa kojima sam sretao, u kojima također ima sinjine iz njih, pored te lirske romantike, kako da kažemo, svojstvene vremenu, kako je pisao i Lukija Mušicki i drugi sine po ono njegovo negde izvorno, a naročito u pjesmama neke koje se nazivaju misao, recimo, kad opisuje misao ili kad izbije iz njega, sve do, i naročito iz njegovih pisama koje je pisao, od prvog pisma koje je napisao odmah po svom ustoličenju kad su ga uhvatili kao dijete od 17 godina, niti je bio za monaše, niti je bio, nego da bi bilo pitanje da se pokolju Crnogorci oko mrtvoga svetoga Petra, iako ih je on zakumio, nemojte do Đurđeva dana da imate mir među sobom, pa će da će Bog, pa će naš pokrovitelj, onda će da pošalje mir i sud i da se srede stvari. Ali zamalo da se ne pokolju. I onda je njegov otac, Pero Markov. Tomo Markov, da. Tomo Markov zgrabio ga tamo, ajde te zavladi. Čak ima i opis kako je bila dača, bila, pa je onda tamo su jeli bio mese, neko, je on uzeo bio neko pleće, kaže, mali glođe. Niki, kaže, to dolazi ono. Kaže, kako da me, niti je kaluđer, niti je, sad ćemo sad, koliko su oni znali, valjda je bio neki poput sa njima, pa su ga onda obukli u vladičansko odijelo, natovarili mu i mitru i dali mu i štab, i onda ga izveo Tomo Markov, on je prvi poljubio njegov, evo nam novog gospodara, poljubio mu ruku i onda su svi pristupili, jedan put nastavio tajac, svi su pristupili, a onda ga posle koliko mjeseci, otišao na kom i Zaharija, Raško-Prizrenski mitropolit ga je na komu, dobivši dozvolu od skadarskog vezira da može da pređe do koma, tu ga je zamonašio i kaže, a on kaže, uhvatiše me, kaže, popovi glavari na silu. Na silu, uhvatiše me i zamonašili ga tadošnje njine, Petar, u čast njegovog strica, i šta da radi više, nema tu nada. Dakle, njegovo raspeće, izuzetne darove je imao očevidno, to se vidi od samog njegovog djetinjstva, to se vidi po tome što ga izabrao među ostalim svojim sinovcima sveti Petar. Izuzetne darove i bistrinu je imao, to se vidi. I to se vidi već po tim njegovim pismima koje piše kao dijete, čija preća se natovarila sudbina i crkva naroda, prosto možda bi zamislite da uhvati sad tebe neko koji si prešao i 20. i neku i 25. pa da te ovako uvati, pa ajde budi ono zašto se uopšte nijesi spremao. Dakle, ima se, već se vidi kod njega, vidi se da ima i to osjećanje za nagitu sebe kao ličnosti. Ti neko natovari nešto što zašto uopšte nisam. Znate, potpuno ne niti pripreman. Šta je mogu da priprema tu? Došao duše kao dijete, doveo ga sveti Petar od 10 godina, ušao u manastir u Svetinju i očevidno sveti Petar je glavni, da on je njegov duhovni otac, nema nikakve sumnje. Ne samo rođak po profilu, nego on je, sveti Petar je onaj koji je njega negdje zgrabio i dublje ga zgrabio preko svoje svetosti i svoje ličnosti. On ga je dotakao se tih njegovih najdubljih žica u tom trenutku njegovog rasta i sazrijevanja i dovevši ga u Cetinski manastir, tako da je on sačuvao, očevidno kao Locensko čobanče sačuvao, ja tako sad razmišljam i osjećam celomudrije svoga uma, svoga srca, svoga bića. Postavši je to monahu, što kaže, 17. 18. godine, kako da kažemo koji je. A s druge strane, primivši silom prilika blagosnost svoga duhovnog oca, primivši to breme na svoja pleća, gdje on plače, piše Jeremije Gagiviću, plače tom pismu, šta ću sinji kukavac? Ja sada pitao sam, kaže, moga strica, kako je umirao, šta da radim? On kaže, ja ti ništa ne mogu ostaviti. Niti ima para, niti ima bogatstva, niti ima vojske, niti ima Boga. Drži se, odnosno, ostavljam ti vjeru u Boga i drži se Rusije. Ništa. Ništa drugo ti ne ostavljam. I to je, dakle, i to je u tim pjesmama iz tog vremena, našto pjesmama mali tamo negdje do 45. godine, do 50. godine pismima, izbija iz njega jedan, to sad ja počinjem da to nazirem, jedan dublji doživljaj, najegzistencijalniji doživaj koji čovjek može da ovdje na zemlji da doživi, ali izbija, glede kroz lučnu mikrokozmu, ne više kao nešto što on prima od svoga duhovnog oca, svetoga Petra, ili što prima preko knjiga učeći u Savini nekoliko godina i kod onog Kaluzera Tropovića i učeći kod Manitoga Sime Milutinovića Sarajlije, nebom osijani bojac njegov, kako ga on naziva, ali tamo piše baš kako ga napustio, u to vrijeme piše Gagić, ovaj ludi Sima, napustio me, a nema nikoga, nema ni sekretara, nema ništa. Dakle, ono što je Njegoš napisao, to jeste s jedne strane i plod tog njegovog susreta sa svojim duhovnim ocem, svetim Petrom, to jeste plod i onoga što je on naučio u toj primitivnoj školici kod ovoga, koje to se može nazvati školom i tim svojim učenjem peripatetičkim kod Sime. I ono što je on pročitao među vremena, bio veoma očevidno radoznao, je bio dubinski radoznao, da je rano počeo da čita i na italijanskom, pošto je učio italijanski u Herceg-Novom, čitao Dantea, već tada je čitao Dantea, a onda preko Sime Milutinovića, naravno u ruskom prevodu, čitao je i Homera i helenske pjesnike, a u isto vrijeme čitao je i Puškina. Prvi je održao pomen Puškinu kada je išao za Petrograd, kada je bio zadanio Nikolaj I da se tamo primiri, pošto je taj dvoboj održao. Molim.
Bio ubijen. Tako.
I bio ubijen u tom dvoboju. Car Nikolaj bio hrbno na njega ljud. Rekao, ne smije niko da mu ide, ali ovaj je došao iz Crne Gore i svratio, održao mu pomen. Tamo kad je već tad je bio rukopoložen, onda je 33. godine. Dakle, sve to kod njega Lamartina vidim, naročito se vidi u njegovoj bilježnici. Posebno nju treba čitati. To što je zapisivao kad je sam ili kad je negdje čita, recimo Lamartina, pa onda prenosi na francuskom njegove pjesme, nešto prevede, nešto napiše, ili bilježi kao usamljenik na gori čuteći, kako on sam kaže. I to je jedno od svojstava nezapaženih kod Petra II. Petrovića Njegoša. Veoma je volio da čuti. I čudili se u svoj njegove vrijeme, kaže, mogu da sjedi tu sam, ne govori ništa, čuti. A pogotovo sad se vidi da je on imao to čutanje unutarnje koje ga je pratilo čitavog života i tu, a Cetinje je bilo pustinja, šta je imalo? Imalo je onaj manastirčić. Tek je on tamo koje godine podigao biljardu i bilo još nekoliko kućica tu na Cetinju. To je bila prestonica moćna Crnogorska i Njeguševa. Gdje je on, tako, gola pustinje. Danas je Cetinja kad ode tamo pa ima taj pustinski duh u sebi, a kamoli u ono njegovo vrijeme, Loćeni i Cetinje i čitava ta pustinja, pustinja Katunske Nahije, kamena pustinja koja po mnogo čemu sigurno slična pustinji judejskoj, sinajskoj pustinji. Nema nikakve sumnje da je on kroz tu pustinju, unutarnju pustinju i kroz dublje susret sa istinom, a naravno i kroz bogosluženje, jako tvrdo za njega nije volio bogosluženje, nije, ne znam, rukopolagao je po 70 tamo negdje na večernji popova, nije tačno da on nije volio bogosluženje, to se sada vidi, to je ono što sam ja obradovan, našavši da je njegovo bogosluženje, njegovo poimanje bogosluženja, to je nešto što uopšte u bogoslovlju pravoslavno sem Jovana Damaskina, sem Dionisija Areopagita i Maksima Ispovjednika do naših vremena, ja ne znam da li ima neko treći koji je tako doživio tajnu slavoslovlja Boga i bogosluženja na prestolu Svesvetija Višnje, na prestolu bogosluženja koje nije prosto bogosluženje malog hrama u oltaru, kako da kažemo, nego je sve što postoji po njegovom doživljaju je u tajni služenja i slavoslovlja Božjeg, od najmanjega do najvećega. Recimo, svetovi, znani i neznani, to su za njega, to su kandila pred prestolom Božjim. Tako on njih doživljava, kandila. U cvijet, kad ono pukne, to je njegove muze, muza njegove lire, kako kažemo. Dakle, taj dubinski doživljaj kosmičke tajne. Dubinski doživljaj sveukupne tvorevine kao tvorevine slova koje je sve iz ničega stvorilo. U tom pogledu je potpuno istovjetan sa svetim Jovanom Bogoslovom. I tek je posljednjih, tako da kažemo, godina vladika Nikolaj u jedinom čovjekoljubcu dospio do toga, a vladika otac Justin je zaista od svih naših teologa, on je Bogo čovjek kao konačna kriterij i mjera svega, to je suština teologije oca Justina, a to je ono što je u stvari suština teologije i Petra II. Petrovića Njeguša. Slovo koje sve iz ničega stvara i koje zapečačuje svako biće koje svojom božanskom silom, snagom i riječju mrak nije biće, nego mrak je nepostojanje. Dakle, iz tog nepostojanja on oblikuje stvorenja od najmanjih do najvećih, ostavljajući svoj i sve, uključujući u jednu neizrecivu nadumnu harmoniju i simfoniju. Pasiona je simfonija tog božanskog stvaralačkog čina Boga Oca, Tvorca, koji svojim slovom sve stvara. I suština svega je u stvari da služi, da bogosluži. Sve postojeće je u tom. Dakle, liturgija nije nešto što je, događa se, ne znam, u nekom vremenu i prostoru, kao što mi obično mislimo na nekom hramu, pa ima služiti. Liturgija liturgija je za njega, za njegov doživljaj, to više nije njegovo nekako mozganje, on je to doživio dublje, to je ono što je izuzetno važno za njega. Liturgija je funkcija bića, sveukupne tvorevine. E, to su, ima onaj Baltazar, njemački teolog koji se bavi maksimum, ima njegova knjiga Kosmiša liturgije. E, to je to, ali je to mnogo, mnogo i sakriveno u njegovoj luči mikrokozma. Treba polako ulaziti u njen unutarnji ritam da bi mogao da to otkriješ i da to onda se poveže sa onim drugim njegovim viđenjima, kažem, i o tim njegovim zapisima u njegovoj bilježnici i nekim od njegovih pjesama koje je. I u nekim dijelovima Gorskog vijenca i ponegdje u lažnom caru Šćepanu Malom, gdje se on također vraća toj i takvoj temi. A u Gorskom vijencu naročito je tu vladika Danilo, ima i to u vidu, da su sabrani na saboru, ja mislim to u trojičinu dne, Crnogorci na čelu sa vladikom Danilom, i Danilo počinje onu svoju besedu, to je njegova liturgijska beseda. Ona prva beseda njegova, prvo njegovo slovo u Gorskom vijencu, to je liturgijska. I sva zbivanja u Gorskom vijencu su zbivanja o gospodinu dne, o trojičinu dne, dakle sabori oko liturgije, pa sve do Božića, vrijeme istrage Poturica, i Božiće nema dana bez očnjega vidi, niti prave slave bez Božića. Dakle, slovo kao tvorac svega postojećeg, slovo koje se očovječilo, koje je postalo čovjek radi spasenja, radi svijeta, slovo koje je raspeto, svetu lampu lud vjetar ugasi, njegov opis Getsimanije i Hristovog raspeća, i onda stalno njegovo vraćanje. Stradanje je, malo prije pomenuo smo, stradanje je krsta dobrodjete, dakle vrlina, ljudski dvig, ljudski podvig je poistovjećen kod njega upravo sa Hristom i raspećem, sa stradanjem. Ne samo sa Hristom i raspećem, nego sa krstom koji krst nositi nama je suđeno. Dakle, to je sve u znaku krsta. U znaku krsta je njegovo poimanje i sudbine svoga naroda, sudbine kroz Kosovo, grdno sudilište. Dakle, tu je. A u isto vrijeme sve to konačno i stvaralaštvo božansko i taj osjećanje žrtvenosti, što je mnogo bitna stvar, žrtvenosti u sveukupnoj Božjoj tvorevini. On kaže za zrake daničine ili svjetova zrake, kaže, kako bi tek bile kad bi znali da mislite i da govorite. Ali vi, kaže, vi se treba tačno, kako je on to izgovorio, zapisao, vi se neprekidno žrtvujete. Sve te zrake, sunce pita, hrani svojim mlijekom, ono se žrtvuje. Tajna žrtve i žrtvovanja je u sveukupno biću, kosmičkom, historijskom, ljudskom biću, tajna žrtve. Na oltaru sve svetija, kako on to prinosi se, oltaru sve svetija. I oltaru sve slavija, tako on naziva taj božanski oltar. Sve svetija, svi svjetovi su sabrani oko Božijeg prestola i prinose tu svoju žrtvu i svoje slavoslovlje, a taj oltar je u isto vrijeme sve slavija, slavljenje, slavoslovlje je osnovna Njegoševa poimanje i molitve i bogosluženja uopšte i ljudskog življenja i ljudskog postojanja. To se vidi i u njegovom čuvenom, jedinstvenom testamentu koji je, ne bi bilo rečeo baš da ga pročitam, jer u njemu je praktično sav taj to viđenje, duboko i doživljaj njegove tajne, Božje tajne, svijeta, tvorevine, tajne ljudske istorije, tajne ljudske sudbine, kako je on naziva, i onoga što dolazi poslije. Slava tebi je pokazaše mu nam svijet. On je bogoslužio, evo ga u testamentu, ono što pjevamo na svakom jutrenju. Slava tebe koji se nam pokazao svjetlost. Znači, to je posebna tema. Koliko je Biblija preko bogosluženja i preko njegovog doživljaja, koliko je prisutna u sveukupnom njegovom viđenju tajne. Obično su tragali, ne znam, uticaj Miltona, uticaj, ne znam, Lamartina, uticaj Traksima, ne znam, uticala Kabala, ima neki Savić, Anica Savića Rebac, pa ne znam, Flašar, Njegoš i Antika. Svud su tražili manje više izvore njegovih nadahnuća, sem ne ondje gdje su stvari bili pravi njegovi izvori. Hvala ti, Gospodi, jesi me na brijegu jednoga tvojega svijeta udostojio izvesti iz zraka jednoga tvojega divnoga sunca blagovolio iz zraka jednoga tvojega divnoga sunca blagovolio napojiti. Hvala ti, Gospode, jesi me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Da će reći neko, evo ga, gord. Sad sam. Znači, to nije gordost kod njega. To je bilo gordost kad bi ja sad počeo da se hvalim. Kod njega je to upravo taj doživljaj Božje sile i Božje dobrote i Božje ljubavi. I on ne može da odoli da kaže hvala ti Bože. I njegova majka je rekla, nije on meni mrtav kad ga je gledala mrtvog. Nije on meni, on je meni živ. Što plačete? Plače, neka plače onaj koji rađe izdajnike. A ja nemam razloga da plače njegova majka. Početno da je od majke dobio, ja bih rekao... Da, i to je njegova, jeste. Dakle, ukrasio ga je Bog ljepotom i zaista je bio. Jer ruski car Nikolaj ostalo je zapisano kako rekao, ove, ti si visočiji od mene, on kaže, vidite čovječe, da sam tu tog trenutka sjeti, samo je Bog viši od ruskog cara. Znači, da, u tom trenutku da njemu sine takva istina i takva riječ. Znači, samo je Bog više od ruskog cara. Dakle, koliko me od toga djetinjstva tvoje nepostižimo veličanstvo topilo u himne božestvene radosti, u divljenija i vele ljepote tvoje. Pazite, to je tačno. To je upravo od djetinjstva, evo do njegovog posljednjeg daha, njegovog zavještanja, on se sad topi tajna nepostiživa je za njega sve. A u isto vrijeme on svemu poje tu pjesmu slavoslovnu. Znači, topio se u himne božestvene radosti, udivljenija i veleljepija, veleljepote. Udivljenije, to je osnovni stav helenskih mudraca, time počinje pravo znanje, udivljenje tajne. On je sad bio izatkan od tog divljenja pred tajnom. Znate, čista duša, čisto srce, i jednostavno je doživio sve ritmove prirode oko sebe, do cvijeta koji se rasprskava, do ljepote ljudskog lika, do ljepote ženskog lika. Sve to u duhu tog njegovog najdubljeg doživljaja Božjeg otkrivenja božanske ljepote i božanske dobrote u božanskoj tvorevini. Koliko je, dakle, topio se u tim himnama božestvene radosti, udivljenija ili ljepote tvoje, toliko sam bijednu sudbinu ljudsku sa užasom rasmatrao i oplakivao. Tačno. To je druga strana. Ovo je prva strana, a ovo je druga strana. Niko tako nije oplakao ljudsku sudbinu i sudbinu svog naroda i svoju sudbinu, koliko je to ne na jednom evropskom jeziku, ja bih rekao, pogotovo na srpskom jeziku. Toliko ima tih mjesta kojih nema, garantovano nema u evropskoj literaturi, nema nekih njegovih definicija. Nadamo mi je nebo zatvoreno, ne prima mi plača ni molitve. U ad mi se svijet pretvorio i sve gledam.
Svi ljudi
pakle mi duhovi. Čekaj.
Suza moja nema roditelja.
Suza moja nema roditelja. Ili ima toliko tih zemlje propala se. Prokleta. Ili o Kosovo grdno sudilište. Na se tebe Sodom zapušio. Sve gleda grdna pozorišta. Toliko ima tako tih njegovih izreka i njegovih koji nisu izmozgane pastlje. Najdublji doživljaji zapisani u svakom jeziku, po našem jeziku su najdublji zapisi, upravo su zapisi iz doživljaja, iz krvi, iz egzistencijalnog. Najdublja pjesma je takva pjesma, bilo kog pjesnika. Ono najdublje što je kod njegoša jest upravo, on je doživio s jedne strane čudesnost božanske tvorevine, odnosno čudesnost samoga slova Božjeg koje sve iz ničega stvara i sile Božje koja se kroz sve otkriva i manifestuje. A s druge strane, u istom tom kosmosu koji otkriva onu drugu stranu, tu stranu on ratuje duša sa tijelom, on ratuje more s bregovima, on ratuje živina živinom i onda redom sjećate to osjećanje tog užasa koji je utkano u sveukupno biće. Sve je zasnovano na toj proždire jedno drugo, kako da kažem, i on to sagledava. A onda i čovjek proždire jedan drugoga. To vidi u svojih Crnogoraca koji su tu koju sa bratom, onda vidi taj sukob krst i luna, dva strašna simbola njihove na grobnice carstvo. I drugo, samo navodim neke od njih, e onda ovdje nastavlja taj testament, koliko je topio se u himne božanstvene udivljenja i radosti. Toliko sam bijednu sudbu ljudsku sa užasom rasmatrao i oplakivo, onda da je tvoje slovo sve iz ništa sotvorilo. Tvome je zakonu sve pokorno. Znate, to viđenje. Sva njegova luča nikoliko znam u stvari sažeta u ovoj rečenici. Čovjek je smrtan i mora umrijeti. Jednostavno, kratko. Ja sa nadeždom stupam k tvojemu svetilištu, božestvenome, kojega sam svijetlu sjenku nazio još te zbrijega kojega su moji smrtni koraci mjerili. Sjenku je nazio, luča nikoliko zman, nije ništa ukljeno to nazrenje toga. I sve ono što je u suštini napisao, ljudski život, snoviđenje strašno, izrazi koji su tako duboki, dakle, ja na tvoj poziv smireno idem ili pod tvojim lonom da vječni san boravim ili horove besmrtne da te vječno slavim. Tu je tajna, stoji pred njom, on je sad spreman. Znate, nije to jednostavno, koliko je njemu 37-8 godina, to je praktično dijete, znate, ali je kroz njega prošlo sve. Od Boga do Satane, od mraka do svjetlosti, od demonskog zla i destrukcije do božanskog stvaralaštva i harmonije i simfonije svega postojećega. Sve je on tu prošlo kroz njega i na kraju mirno i spokojno imao opis kad je on, kada je umirao, da se ispovijedio, da se pričestio, da je onda rekao glavarima koji su se tu kod njega bili okupili, šta, da je ostavio testament, da ga je taj testament ovaj, da se nalazi kod Jeremije Gagića, bojao se valjda da to ostavi tu negdje, da se to tamo nalazi, tamo je on sve naložio i ko će da ga, i ko će da ga naslijedi. I onda je, kaže, obukao se, lijepo obukao se, ispružio se na stranac svoga strica, Petra prvoga, i to pokazuje koliko je volio svoga strica, ne znamo što ga je proglasio za sveca, nego eto, i posljednji trenuci njegovi su vezani za njegovog strica, i rekao još da sveta trojice i presvjetna Bogorodice predajem ti na amanet Crnogoru. To je kao kad čitate žitija najdubljih svetitelja u istoriji crkve od apostolskih vremena. To je ravno tome. A ima, kad smo već tu, ima njegovo pismo koje je napisao u avgusta 50. godine. Znači godinu prije nego što je upokojio se, to piše doktoru Marinkoviću, pošteni gospodine doktore, piše mu sa Cetinja. Nijesam još te izdravio, ali se dobro popravio. Moje bolesti ja sam i o smrti pomišljao. Nego ova misao nimalo meni škodila nije. No što više zrake su mi duševne, lakše kroz tijelo pronicale. Zrake duševne su mu lakše kroz tijelo pronicale. Kako sunčane zrake kroz tanke i razdobljene oblake, što lakše proniču. Dakle, to unutarnje prosvećenje se je ono što je iznutra ga bodrilo, hrabrilo, otkrivalo mu tajnu smrti. Moja ideja među nebesima i grobnicama smjelo letjela. Ja sam smrt ovako razumio, ili je tihi vječni san koji sam boravio pređe rođenja, ili lako putovanje iz svijeta u svijet i pričisljenje besmrtnome liku i vječito blaženstvo. Ja se, Ada, nimalo bojao nijesam, jerbo u meni adska duša nije. Ja Boga ne predstavljam kao Nerona i Muhameda, no ga predstavljam po njegovom veličestvu, za duha preveličestvenoga, premilostivoga svojima tvarima. Ja sam dušu čovječesku predstavljao za neki tajanstveni fokus, koja, kako se razdvaja od tijela, sine hitrom zračicom i zapali besmrtni plan našega vječnog života i blaženstva na nebesima. A naše jadno tijelo što je? Znate, sad ima, sjećate se, ima njegova čuvena ljubavna pjesma Noć skuplja vijeka. Ne kaže, eto, Njegoš je bio, ne znam, onda čak i pripisujemo sve i svašta, tako da kažemo. E sad, kad bi Njegoš bio nešto drugo nego ono što je bio, onda bi zaista ta pjesma mogla da bude mjera njegovog života i njegovog najdubljeg doživljaja. Međutim, dakle, onda bi njegova vezano za tijelo, za tjelesnu ljubav, bila nešto što bi i upravo i u času smrti nešto što bi ga vezivalo za zemlju, za prolaznost. A on kaže ovdje, a naše javno tijelo što je ugoštenije i popiranije zemaljskoga gada, glibina od koje se gadi prašina s kojom se vihorovi rugaju, njom bistre istočnike vodene mute, njom sjajne zrake sunčane zatmivaju. I velikoga čuda, koliko mi ovo ništavilo ljubimo i koliko nas interesuje. To je Njegoš. Potpuno čovjek sa svojom. Tako da, a s druge strane, vidi šta je čovjek, a mora biti čovjek. Tvarca jedna što je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Sam je Njegoš vidi reči. Ne za zemlju. Eto, to se vidi, recimo, u toj njegovoj pjesmi Ljepota ženskog lika, gdje on doživio na način solomonovski. Jer ta pjesma njegova, kad je čovjek ozbiljnije tumači u kontekstu sa sveukupnim njegovim dijelom i ličnošću, to je pjesma nad pjesmama Solomonova. Iako je pjesma nad pjesmama Solomonova mogla da postane kanonska knjiga u Bibliji, onda zašto na osnovu te takve jedne pjesme Njegoše, na jedan put da Njegoša proglasi, čak proglašali ga, ne znam za šta nije, pa čim se sve nije bavio, pa ga optuživali za sve i svašta, ne znam kako je, što apsolutno njegova ličnost, njegovo sve što je zapisao i napisao, a naravno što je Litovo pismo, posvjedočuje koliko je on bio dublji od svega toga i koliko je, da kažemo, taj njegov monaški identitet kome se to posvetio i nekad i na silu Boga, što kaže, ali je tu bio. Koliko je on ispunio svo njegovo biće i njegovo poimanje ljudskog života, ljudskih odnosa, odnosa muškoga i ženskoga, tako da kažemo, kao rijetko ko na ovom našem jeziku. Tijelo je mnogo ništavnije od skleni sud, stakleni sud. Daj budi izlomljen stakla, kupe kaljari, čifuti i pometnuti trgovci, te ih prodaju, a naše tijelo bez duše ni za što ne služi. Dakle, razbiješ, čak je korisnije ako razbiješ neku čašu, čifutić od toga mogu da prodaju, a od ovoga ničega se smrdljive glibine. I onda dalje opisuje i ovdje, kako da kažemo, ovo sa nadeždom stupam tvojemu svetilištu božestanome, kojega sam svijetu u sjenku nazivio, još te zbrijega kojega su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smirno idem ili po tvojim lonom da vječni sam boravim, ili horove besmrtne da te vječno slavim. A onda ako mi se sada nešto dogodi, da umrem, ovaj način posle sebe ostavljam i raspoređuje ono što je imao, tu raspoređuje sve i kome on to sve ostavlja. Nadežda, vjera ne kao vjera u neku priču, nego vjera kao doživljaj, kao viđenje. Nadežda kao nešto što se rađa iz te i takve vjere kod njega i ljubav koja je punoća, apsolutna punoća i Božjeg postojanja, a i postojanja sveukupne tvorevine, a posebno čovjeka, to su te osnovne dobrodjetelji, vrline na kojima on gradi svoje viđenje. A jedno i drugo i treće je sagledano kroz tajnu krsta časnoga. Stradanje je krsta dobrodjetelj. U toj rečenici je na neki način sažeto njegovo poimanje etike podviga ljudskog života koji se manifestuje u svim oblastima, pa i u oblastima borbe za svoj narod, borbe za Kosovo. Tu je Miloš Obilić, onaj koji je nosilac tog krsta i tog stradanja svoga i svoga naroda, spreman da ponese krst, da se žrtvuje bez ostatka za svoj narod zajedno sa velikomučenikom kosovskim Lazarom. I nije onda slučajno da je kosovska večera, kut kaže ta što ne potrova sve glavare, velikaši prokleti im duše na komade razdroviše carstvo, rasprije se ne posijaše veliko. Niko još nije se, jeste pisao naš profesor Kalizić, ima etika
etika
Gorskog vijenca, ali bojim se nije, on je ostao na jednoj, nije dublje stigao, i onda i mlad bio kad je to pisao, da zagrize pitanje, to bi trebao neko da pitanje etike Njegoševe je mnogo složeno pitanje, mnogo složenije nego što se misli, kao što rekao smo, i pitanje njegovoga bogoslovlja. Kosovo, to je tema za sebe, njegova istoriosofija sagledana kroz kosovsku grobnicu. Nada nema više ni u koga, do Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo, pazite, na Kosovo u jednu grobnicu. Ne kaže beznađe. Kao što recimo sada, nažalost, evo, to pomalo prevlađuje u crkvenim krugovima. Kosovo je beznađe u ovom trenutku postalo. Beznađe je ono što rukovodi potpisivanje briselskih sporazuma i podrška tim briselskim sporazumima, beznađeje i pozivanje naroda na glasanje, beznađe u suštini, izgubljeno je, ajde daj da se spasi što se spasiti može. I sad uzmeš ti iz 19. vijeka Petra II. Petrovića Njeguša u vremenima kada je Kosovo zaista bilo grdno sudilište. U mraku Otomanske imperije, kada je ista ova Evropa, kako on kaže, držala mrtvu ruku Tursku pod našim grlom. Tako on kaže. Potpuno svjesna šta se događa u to vrijeme, u tom dvigu kad se pojavio za oslobođenje sveukupnog naroda, a Cetin je posle Svetog Petra prvoga i posle naravno i Karađorđe, nadahnut sa tim Petrom prvim, je krenulo taj oslobodački dvig i podvig koji je Petar II. Petrović Njegoš uzdigao na nivo jedne etike biblijske etike, ali kad kažemo biblijske, onda je tu je starozavjetno, no novozavjetno. Tu je zanimljiva priča. Koliko je stari zavjet onaj koji je i izabrani Božji narod starozavjetni i Mojsije kao zakonodavac, koliko je on nadahnutelj i Mojsije kao prorok upravo ovog i ovakvog Petra II. Petrovića Njeguša. Dakle, i kao bogoslov, a u isto vrijeme bez ikakve sumnje i kao prorok, Njeguš je prorok, tu nema nikakve sumnje. Sve je vidio i sve je sagledao. I vidio je nas i ovo vrijeme, vidio i ove koje potpisuju sporazume i one koji ga podržavaju i u isto vrijeme nadami se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Nadami se. I recimo kad on sreta onog Dimitrija, strež mestara ili kako ga zove neki koji je bio iz Vojvodine, a to opisuje Ljuban Nadović u pismima iz Italije. Sreo ga negdje tamo kad je ovaj išao siroma da se liječi negdje u Napulju. Pa čuo da je tu gospodar iz Crne Gore, pa došao sa gospodarom da eto, od želje da uzme blagoslov, kaže nikome nije dao da mu ljube ruku vladika Rade, a njemu je, kaže, dozvolio, malo zapisano, poljubi ruku. Pa će ovaj reći, kaže, to 8 godina nije bio kod svoje kuće, a on će da mu kaže, ej, jadni moj narode, se potucaš po tuku i manžuku. A i nemamo je, kaže, kuće, sagorela nam je na Kosovu. Pazite, naša kuća je sagorela na Kosovu. Grobnica iz koje se rađe Nadežda. Maš tačno dubinski, bez da je on to nešto naučnički sad upoređivo pa spajao Golgotu, ali to je to. Golgota Hristova i Hristova grobnica je ono što je rodilo ovu grobnicu kosovsku. I ovaj doživljaj kosovske grobnice je rođen na Golgoti u Jerusalimu. A u isto vrijeme rođen je kroz iskustvo, živo iskustvo raspeća izabranog Božjeg naroda, njegovog naroda, srpskog, lazarevskog naroda. Ne samo na Kosovu, nego uopšte u tom istorijskom trenutku. Dakle, skriveni Petar II. Petrović, kao Sveti Otac Crkve Hristove, nesumnjivo, do mene to priznam jasno, jeste upravo taj Sveti Petar koji je kao bogoslov, jedan od najznačajnijih bogoslova koji je pisao na ovom srpskom jeziku. Bogoslov, ne, ostalo pjesnik i ostalom je najveći bogoslovi su bili istorovni pjesnici. Apostol Pavle kad piše himnu ljubavi, ili recimo kad uzmete cara Davida, ili kad uzmete Jovana Damaskina, ili laiku Nikolaja, ili Josa Justina, duvek i dana pjesnički, jer doživljaj istine. On ne može da se ne pretvori u pjesmu. U slavoslovlje. Da. Ne može da se ne pretvori u slavoslovlje. Taj doživljaj istine. I zato je on, recimo, za Boga kaže božanstveno zanjat poezijom kada stvara sve svjetove. A pjesnik je onaj koji je najsrobnije Bogu. Jer Bog ima tamo negdje, kaže, Bog stvara ni iz čega, a pjesnik stvara iz onoga što je Bog stvorio, ali na način na koji je Bog stvorio. Dakle, pjesnik je, ja se nadam, nešto tvoje, da u duši mojoj sjaje. To su njegove izraze. Dakle, bogoslov skriveni, dublje gledano, najdublji bogoslov koji je pisao na ovom našem jeziku i u isto vrijeme bogoslov koji je bogoslov pjesnik ravan Davidu i apostolu Pavlu i prorok, nesumnjivo prorok, ima taj proročki doživljaj čovjeka, svijeta, Boga, tajne, proročki, Mojsijevski i Jeremijive. Proroka, možda je prorok Jeremija i Mojsije su mu u tom pogledu najbliskiji, najsrodniji. Dakle, lovčanski prorok, lovčanski tajnovidac i bogovidac, pjesnik božanstvenog zanzanja poezije, evo koji izlazi pred lice Božije, ili bi o vječne horove da ga vječno slavi, ili po njegovim lonom da vječni sam boravi, to je prepušteno Bogu, tu tajnu. Neću on sada pravi geografiju toga šta je i kakav je. I onda to poimanje njegovog Boga, znate, da znate, je to Muhamed. Ali taj, to unošenje Muhameda ovdje i Nerona, i to je opet izuzetno značajno za njega i kao bogoslova, kao antroposofa, kao etičara. Tako da, mnogo bi se moglo o Svetom Petru II. Petroviću Lovčanskom govoriti. Treba da se govori i da se sagledava on dublje uz poštovanje svega onoga kako je on do sada sagledan. I nesumnjivo, crkva je ona koja bi trebala prva da u tom pogledu. Dobro, toliko je zaklonjen onim kako je do sada shvatan, da nije čudo, ja se ne čudim i našem sabru, što prosto njegošno svetac, ajde. Kako nećemo sad njega tu da ga smjestimo, kako da kažem. A onda s druge strane nek mi oposte braća arhijereji. Znate, usuditi se da sudiš i da skineš sa dnevnog reda Petra II. Petrovića Njegoša. Znate, neka Bog bude na pomoći. I na strašnom sudu. Pravo da vam kaže, neka Bog bude na pomoći. Da mi reče naš deda Patrijarh. Pa će ti mi da završi 13. novembra u Narodnom pozorištu bio na koncert posvećen Njegoš nebom osijan i tako je naslov. Da je Matija Bećković dao jedno uvodno ovako svoje slovo, ako on to umije, na njegošenski način. Zaista, posle Njegoša nemamo mi većeg pjesnika od Matije. I onda posle bilo je ona Ivana Žigoni. Sa 15 dana su stvorili jedan takav muzičko-scenski prikaz uz recitovanje. Njegoša je to bio doživlja svoje vrste. Bio je njegova svetost, tamo je bio i sad njegova svetost, kako je Bog dao, on ima ono žicu koja je dobra, je dragocena, znate, taj čačanski raciju, razumije. Nema je, pa je dobro svetost, to se vi zamislite, ali da, glavom. I kaže, kad Matija govori, kaže, sveti Petar drugi cetinski pustinjak, ovaj patrijarh, sedimo tu okolo još nekakvi, ne znam sve ko nije bio gore na pozorištu. Kaže, kakav se ti, kaže, šta ovaj govori, šta ovaj priča? I okreće se meni, ja sad, šta da mu kažem? Pa dobro, sve to ste, no? Nemoj baš, ode, to možda nije kad smo tamo nasamo, pa. Ali dakle, A on to mi kaže, sad ga malo ovako što kaže. Kad smo izašli, kad služaj, ti ćeš još malo pa ćeš i Matiju da predložiš za sveca. A sad neće vaš Matiju predložiti za sveca. Ali da je Petar drugi sveti, ako ne, nečem, bar u onom opštem smislu svetosti koje je drevno evanđelskom pavlovskom sveti, a nije samo u tom smislu, nego je ipak neko koji je ponio krst Hristov i ono što ovdje nismo mi istakli, ali time i da završimo, jeste raspeće, jeste otvore, ali je vaskrsenje. Vaskrsenje je ono što je vrhunac i mjera svega. I ono što sam pronašao u Luči Mikrokozma, da on otkriva prilikom božanskog stvaralaštva slovom vječnim, otkriva u studenom atomu iskru vaskrsenja. Vaskrsenje je upisano u samo biće bića. I sav tok svih svetova, sve svetija i božansko promisla u njima završava se vaskrsenjem Hristovim. Dakle, vaskrsenje koje nije samo njegovo lično i ne odnosi se samo na čovjeka, na ljudski rod, nego se odnosi na sveukupnu božansku tvorevinu. Dakle, to je ono što je izuzetno značajno za bogoslovlje Petra II. Petrovića Njeguša. Ja mirne duše mogu da kažem zaista da je od svetih otaca crkve svetosavske među prvima, zauzima prvo mjesto, među prvima, nešto kažem prvo mjesto, ali među prvima se nalazi i Petar II. Petrović Njeguš. Naporedo sa svetim Savom, naporedo sa ovim svetiteljima koje smo pomenuli i naporedo sa spojivši u sebe i mučeništvo kosovskog Lazara, a u isto vrijeme spojiš u sebe onu radost svetog Serafima Sarovskog. I divljenje pred božanskom tvorevinom i služeći liturgiju na jednom planu koji je prosto nedostupan našem nama i našem načinu. A da je mogao služiti, on je morao da doživi tajnu ove liturgije u Cetinskom manastiru, da bi mogao da doživi tu kosmičku liturgiju i da bi opisao u Luči Mikrokozmi koji je pisao, i to je mnogo značajno, za vrijeme Velikog posta. Zatvorio se početkom Velikog posta i nije izlazio iz svoje kelije, tu su mu donosili hranu, ni sa kim nije opštio, završio je pred vaskrsenje, završio je svoju Luču Mikrokozmu. Započinje, a sva tema Luče Mikrokozme, izgnanje Adama iz raja, šta je tema Velikog posta, i vaskrsenje, vaskrsenjem smrt si porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. U preblagi tih učitelji, slavkali je sveta mista od nas, istočnika Boga, besmrtnoga. Dakle, taj hristološki logosno hristološki, tako da kažemo, moment je osnovna crta njegovog bogoslovlja koje tek treba da bude proučavano i osaznavano na pravi način. Molitvama svetoga Mardarija, koga danas proslavljamo, i svetoga Petra II. Lovčanskog tajnovnice, Gospode, Hriste Božanstvo, miluj nas. Amin.